าให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ IT Update ค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันนะคะพฤหัสบดีที่23มิถุนายนค่ะกลับมาต้อนรับกันแบบนี้นะคะกับเริ่มต้นด้วยบทเพลงไพเราะกันไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะคะที่มาอัปเดตข่าวสารเทคโนโลยีนะคะพร้อมเกร็ดค่ะสาระความรู้นะคะในโลกของเทคโนโลยีคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้แบบนี้นะคะทุกวันพุธวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ค่ะเราจะเจอกันประมาณ30นาทีนะคะซึ่งรับฟังได้ทางสถานีวิทยุไทย PBS ออนไลน์คุณผู้ฟังสอบถามว่าเอ๊ะถ้าออนไลน์แล้วเนี่ยมีช่องทางอื่นอีกหรือเปล่านี่ค่ะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าถึงแม้จะเป็นออนไลน์ก็จริงนะคะแต่ว่าในแอปพลิเคชัน ก็สามารถที่จะติดตามได้คุณผู้ฟังไปดาวน์โหลดนะคะที่ Google Store Google Play Store หรือ App Store ก็ได้ที่แอปพลิเคชันของไทย PBS แอปพลิเคชันนี้จะมีไลฟ์นะคะของทั้งหน้าจอทีวีแล้วก็ทางวิทยุด้วยติดตามฟังสดตลอดทั้งสถานีได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะมีช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ www.thaipbsonline.net แล้วก็คุณผู้ฟังบางท่านเนี่ยเขาบอกว่าเอได้ยินมาจากทางสถานีวิทยุนะคะนั่นเป็นการเชื่อมโยงการออกอากาศค่ะนอกจากออนอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะยังมีสถานีวิทยุเครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงสัญญาณการออกอากาศทั้งสดแล้วก็ทั้งย้อนหลังนะคะให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันเรียกว่ารายการที่เป็นเชิงสาระประโยชน์แบบนี้นะคะแล้วก็เนื้อหาเนี่ยสามารถที่จะเผยแพร่ได้ในช่วงเวลาอื่นๆก็จะมีการติดตามกันได้หลากหลายช่องทางด้วยคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะในการที่อยากจะหยิบคอนเทนต์นะคะหรือว่าขอความร่วมมือกันนะคะมาทำนำเนื้อหาดีๆแบบนี้ไปเผยแพร่นะคะในองค์กรสถานีวิทยุชุมชนหรือว่าเครือข่ายวิทยุของท่านนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ที่อีเมล radio@thaipbs.or.th ค่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่จะให้เราเข้าถึงข้อมูลข่าวสารกันได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่มีความเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามทั้งเรื่องของสาระความรู้ข่าวสารนะคะวิทยาศาสตร์การศึกษาหลายๆรายการนะคะมีทั้งเรื่องของภาคประชาชนรวมถึงในสล็อตเวลาตรงนี้นะคะถ้าคุณผู้ฟังติดตามมาตั้งแต่วันจันทร์ก็จะเป็นเรื่องของ Science Today ที่ติดตามเรื่องราววิทยาศาสตร์กันด้วยนะคะสาระแบบนี้ติดตามกันได้วันแล้วก็เวลาแบบนี้ละค่ะวันนี้กลับมานะคะใน2ช่วงเหมือนเดิมค่ะกับดิฉันกนกพรประสิทธิ์ผลซึ่งต้องบอกว่าข่าวสารในวันนี้ก็มีทั้งเมื่อวานเราพูดถึงทั้งInstagram ที่มียอดเพิ่มเติมไปแล้ว LINE นะคะก็มียอดรายได้ที่เติบโตขึ้นไปแล้วนะคะมีแนวทางต่างๆการเติบโตของโซเชียลมีเดียต่างๆเหล่านี้เนี่ยมากมายด้วยค่ะวันนี้จะยังคงมีเรื่องของอัปเดตที่นำมาฝากกันเช่นเดิมนะคะทั้งโลก IT ในมุมของแบรนด์ในมุมของโซเชียลมีเดียในมุมของผลวิจัยเช่นเดียวกันค่ะเริ่มต้นกันช่วงแรกกันตอนนี้กับช่วงนี้เลยค่ะ IT News ค่ะ
IT News
IT News ข่าวแรกนะคะไปที่โลกของเกี่ยวกับการใช้แอดบล็อกกิ้งมากดีกว่าแอดบล็อกกิ้งเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเด็กอังกฤษรุ่นใหม่เนี่ยมีการใช้โปรแกรมแอดบล็อกกิ้งเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นค่ะตัวรอยเตอร์เนี่ยมีการเอาผลตัวเลขที่น่ากังวลอันนี้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมแอดบล็อกนะคะที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้งานที่มีอายุไม่ถึง35ปีที่พบว่ามีการใช้งานพวกโปรแกรมในลักษณะนี้ถึง 32% เลยทีเดียวค่ะโดยจากข้อมูลจากรอยเตอร์นะคะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น Reuters Institute of Student of Journalism นะคะพบบอกว่า1ใน5ของคนอังกฤษตอนนี้เนี่ยมีการใช้โปรแกรมบล็อกโฆษณาอยู่และในกลุ่มที่มีอยู่นะคะมีอายุไม่ถึง35ปีเนี่ยมีการใช้งานสูงมากถึง 32% ค่ะในส่วนของระดับสากลนั้นพบว่าญี่ปุ่นมีการใช้งานโปรแกรมบล็อกโฆษณา 10% หรือในโปแลนด์ที่มีการใช้งานสูงถึง 38% โดยสถิตินะคะยังชี้ให้เห็นว่าผู้ที่ใช้โปรแกรมบล็อกโฆษณานี้มักเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่อายุน้อยและกลุ่มที่มีการบริโภคข้อมูลสูงแม้ว่าจะมีการคาดการตัวเลขรายได้ของธุรกิจโฆษณาดิจิทัลว่าจะพุ่งสูงถึง 285,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี2020ออกมาก็ตามแต่การใช้งานโปรแกรมแอดบล็อกกิ้งที่เพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องนี้นะคะในกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ก็กำลังจะเป็นจุดที่สร้างความวิตกกังวลให้กับบรรดานักโฆษณามากขึ้นเรื่อยๆไม่เพียงเท่านี้ค่ะจากรายงานของรอยเตอร์ยังบอกว่าการใช้งานโปรแกรมพวกบล็อกโฆษณาประเภทนี้เนี่ยเมื่อได้ลองใช้แล้วเนี่ยผู้ใช้ส่วนมากมักจะใช้งานกันอย่างต่อเนื่องซะด้วยทั้งบนคอมพิวเตอร์ PC แล้วก็แล็ปท็อปไปจนถึงอุปกรณ์อย่างพวกสมาร์ทโฟนด้วยค่ะที่น่าสนใจจากการสำรวจครั้งนี้ก็คือมีผู้ตอบแบบสอบถามถึง 78% เลยที่บอกว่ายังชอบที่จะอ่านข้อความมากกว่าดูคลิปวิดีโอ ซึ่งสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่ารำคาญบรรดาโฆษณาแทรกที่ชอบเข้ามาในช่วงเริ่มต้นของคลิปนั่นเองค่ะทางออกของนักโฆษณาต่อสถิติเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นการสร้างโฆษณาที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมโฆษณารวมไปถึงเลิกที่จะสร้างโฆษณาแบบไม่สร้างสรรค์ซึ่งก็จะทำให้ผู้บริโภคนั้นเกิดความรำคาญแล้วก็นำไปสู่การกดปิดโฆษณาเหล่านี้ไปในที่สุดนั่นเองต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคปัญหาที่อาจจะทำให้คนที่เป็นนักการตลาดหรือเจ้าของเว็บเจ้าของโปรดักต์คลิปวิดีโอตัวนั้นเนี่ยต้องมาขบคิดกันเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ทำยังไงมีกลยุทธ์กลเม็ดเด็ดพลายยังไงถึงจะทำให้ผู้เสพนะคะวิดีโอหรือคอนเทนต์นั้นเนี่ยมีความรู้สึกที่อยากจะชมวิดีโอแม้ว่าจะรู้ว่ามันคือแอดเวอร์ไทส์นั่นเองนะคะเป็นอีกมุมนึงที่เป็นโจทย์ยากแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยซอฟต์แวร์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้เอื้ออำนวยความสะดวกในการที่ติดตามชมไม่มีโฆษณาได้เหมือนกันนะคะในมุมของเป็นผู้บริโภคหรือคนเสพคอนเทนต์คงจะชื่นชอบแต่ว่าในทางตรงกันข้ามค่ะบรรดานักโฆษณาเอเจนซี่นี้ก็คงจะไม่ค่อยชอบนักนะคะถ้ามีเปอร์เซ็นต์ตัวเลขแบบนี้สูงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็ขอบคุณสำหรับ sumup.in.th นะคะถึงเรื่องของการเอาแอดบล็อกแอดขึ้นมานะคะหลายๆคนบอกว่าโหเคยเจอบล็อกแอดแบบนี้แล้วก็เศร้าเหมือนกันนะคะตัวเลขแบบนี้อุตส่าห์ทำโฆษณากันมาต้องบอกว่าถ้าลองได้ชมจริงๆแล้วนะคะ Advertise ของบางแบรนด์นี่สร้างสรรค์จริงๆนะคะมีความน่าติดตามตั้งแต่ต้นจนจบเลยชมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแหมไม่รู้สึกเลยว่าเป็นการโฆษณาแต่ว่าได้ให้อะไรในแง่คิดนั้นๆด้วยก็ต้องลองติดตามนะคะลองเปิดโอกาสให้สร้างสรรค์ครีเอทีฟของงานโฆษณาพัฒนากันต่อไปดีกว่านะคะข้ามาถึงโลกของเขาเรียกว่าจะเป็นมุมหนึ่งของคนใช้งานออนไลน์ก็ว่าได้ที่อยู่เคียงคู่กันมานั่นก็คือเรื่องของภัยบนโลกไซเบอร์ค่ะไทยเองเนี่ยก็มีการติดท็อปนะคะอันดับในการเสี่ยงภัยเกี่ยวกับไซเบอร์ซึ่งไซเบอร์ดรอนนะคะมีการปลุกภาครัฐและเอกชนให้ลงทุนระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ซึ่งบอกว่ามีการระบุมานะคะว่าไทยนั้นติดนะคะกลุ่มติดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะท็อปเลยแนะนำให้ผู้เชี่ยวชาญนั้นทำคุ้มกว่าทำเองนะคะเรียกว่าหาผู้เชี่ยวชาญดีกว่าเดินหน้าส่งโซลูชันป้องกัน DDoS บุกตลาดเต็มสูบแล้วก็มีการตั้งเป้ารายได้ถึง100ล้านบาทภายในสิ้นปีนี้ด้วยค่ะซึ่งคุณปริญญาหอมอเนกประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไซเบอร์ดรอนนะคะบอกว่าขณะนี้ประเทศไทยนั้นกลายเป็นจุดเสี่ยงในการถูกโจมตีทางไซเบอร์เพราะว่าตัวระบบรักษาความปลอดภัยนั้นอ่อนแอค่ะรวมถึงมีโครงสร้างพื้นฐานที่ยังตามอาชญากรไซเบอร์ไม่ทันด้วยในปี2558ที่ผ่านมานี้นะคะติดอยู่อันดับ5ของภูมิภาคเอเชียและอันดับ11เมื่อเทียบกับทั้งโลกเรื่องการถูกโจมตีแล้วก็ความไม่ปลอดภัยของข้อมูลและปีนี้ค่ะหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็หันมาใช้ระบบคลาวด์มากขึ้นก็เลยเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเช่นกันทำให้การลงทุนด้านไอทีในระดับองค์กรนั้นหันมาใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะคะตอนนี้เนี่ยคุณปริญญาบอกว่าตอนนี้นะคะไม่ใช่แค่อาชญากรไซเบอร์ที่โจมตีเพื่อที่จะสร้างผลงานเท่านั้นค่ะเพราะรัฐบาลบางประเทศนั้นมีการจัดตั้งหน่วยงานโจมตีทางไซเบอร์ขึ้นมาเองด้วยอย่างเช่นการที่ธนาคารกลางของประเทศบังกลาเทศโดนโจมตีแล้วก็โอนเงินไปที่ประเทศฟิลิปปินส์ในไม่กี่นาทีก็อาจจะเกิดจากการโจมตีของรัฐบาลที่ไม่ถูกกันก็เป็นไปได้นะคะสำหรับประเทศไทยนั้นกำลังเข้าสู่ยุคโซเชียลยุคโมบายยุคอินฟอร์เมชันหรือว่าคลาวด์ก็ต้องบอกว่าเป็นยุคที่เขาใช้ตัวย่อว่า SMIT นั่นเองก็คือ Social Media Mobile นะคะ Information แล้วก็ Cloud การป้องกันข้อมูลเนี่ยนะคะต้องลงทุนมากขึ้นเพื่อที่จะสร้างความเชื่อใจให้กับคนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเนื่องจากประเทศไทยนั้นกำลังเดินหน้านโยบาย Digital Economy อยู่จากข้อมูลของบริษัทวิจัย Gartner ค่ะบอกว่าหากระบบโดนโจมตีจากวิธีใดๆและใช้งานไม่ได้จะสูญเสียมูลค่าทางธุรกิจเฉลี่ย 200,000 บาทต่อนาทีเลยนะคะแล้วก็รูปแบบการทำให้ระบบใช้งานไม่ได้อันดับหนึ่งเลยก็คือไฟฟ้าค่ะ รองลงมาคือการโจมตีแบบ DDoS นะคะหรือการใช้เครื่องจำนวนมากเรียกว่าเข้าสู่ระบบอย่างรวดเร็วจนกระทั่งรับมือไม่ไหวนั่นเองเช่นการทำ DDoS กับเว็บไซต์ของราชการที่เคยพบมาแล้วด้วยนะคะจากกลุ่มพลเมืองเน็ตนั่นเองค่ะทีนี้เมื่อแบ่งแยกตามองค์กรเนี่ยจะพบว่าหน่วยงานภาครัฐนั้นเริ่มตื่นตัวในเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์มากขึ้นนะคะซึ่งทางสพทอนั้นก็มาจัดการเรื่องนี้แต่ด้วยหน้าที่หลักก็คือเรื่องการพัฒนาอีคอมเมิร์ซจึงทำได้อย่างไม่ค่อยเต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่นะคะคุณปริญญายังบอกอีกนะคะว่าไซเบอร์ตรอนนั้นมีการร่วมมือนะคะในการเขาเรียกว่าป้องกันตัว DDoS ให้กับในการทำการตลาดโซลูชันดังกล่าวให้กับบรรดาพวกกลุ่มสถาบันการเงินธนาคารรัฐวิสาหกิจราชการแล้วก็เอกชนต่างๆด้วยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่ามีการเอาผลวิจัยนะคะความเสี่ยงต่างๆนั้นมาพัฒนาโซลูชันต่างๆที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้เกิดพัฒนาการในเรื่องของความปลอดภัยที่บางทีเนี่ยคนไทยอาจจะไม่ได้ให้ความใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากมายนักนะคะแต่ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับตัวประชาชาติธุรกิจในข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการติดผลวิจัยในการติดท็อปนะคะเรียกว่าเป็นการติดท็อปที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ของบ้านเรานั่นเองค่ะมาถึงตัวสถิตินะคะที่เมื่อสักครู่เราผ่านไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการติดอันดับนะคะมาถึงเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคกันบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยพฤติกรรมของคนที่ซื้อรถจากวงการรถยนต์เข้าสู่โลกออนไลน์เนี่ยมีเยอะนะคะแล้วก็เมื่อก่อนพฤติกรรมของผู้ซื้อรถในปัจจุบันนี่นะคะค้นหาข้อมูลก่อนนะคะผ่านทางโลกออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ก็เลยทำให้ตัวแทนจำหน่ายต่างก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการขายซึ่งมีผลสำรวจของเว็บไซต์นะคะที่ชื่อว่า carkeys.co.uk ในประเทศอังกฤษค่ะเขาบอกว่ากว่า2ใน3หรือประมาณ 69% นั้นมีการสอบถามและขอคำแนะนำจากตัวแทนจำหน่ายและทำการหาข้อมูลออนไลน์เพื่อที่จะตัดสินใจในตัวเลือกสุดท้ายผลการสำรวจนั้นยังสอบถามผู้คนจำนวน 1,000 คนเกี่ยวกับพฤติกรรมการค้นข้อมูลรถยนต์ทางออนไลน์ค่ะที่มีการแสดงให้เห็นว่า 39% นั้นของผู้บริโภคใช้เวลากว่า4เดือนในการตัดสินใจซื้อรถยนต์สักคันขณะที่ 59% นั้นใช้เวลาเพียงประมาณ8ชั่วโมงจะเร็วไปไหนคะเนี่ยการซื้อรถยนต์ภายใน8ชั่วโมงโดยแบ่งหัวข้อที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นะคะเขาบอกว่า 63% เลยค่ะดูรีวิวจากผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ 50% นั้นดูรีวิวจากผู้เขียนและ 37% นั้นเป็นการดูเนื้อหาจากทางแบรนด์โดยตรงซึ่งผู้ซื้อรถยนต์นะคะ1ใน3ค้นคว้าข้อมูลจากสมาร์ทโฟนของพวกเขาด้วยนี่เป็นพฤติกรรมโดยรอบนะคะทั้งเรื่องของ device แล้วก็แหล่งที่มาของการตัดสินใจในการซื้อรถยนต์อย่างไรก็ตามนะคะแม้จะทำการศึกษาข้อมูลแบบออนไลน์มาอย่างดีแล้วผู้ซื้อเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนใจได้ในนาทีสุดท้ายนะคะหากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นั้นไม่สามารถเสนอแพ็กเกจหรือราคาที่โดนใจได้ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนใจนั้นก็ได้แก่ราคาเลยค่ะของตลาดที่ยังไม่โดนใจนัก 68% ของผู้ซื้อรถยนต์นะคะยินดีเลยที่จะรอเป็นเวลาน้อยกว่า1เดือนในการที่จะไปรับรถเพื่อที่จะไปขับนะคะทางผู้อำนวยการของเว็บ carkeys.co.uk ที่ทำผลวิจัยนี้บอกว่าข้อมูลสินค้าบนโลกออนไลน์ในรูปแบบของวิดีโอรีวิวนะคะหรือเนื้อหาจากผู้เขียนแล้วก็พวกคำแนะนำของผู้ใช้งานจริงพวกนี้นั้นมีความหมายต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อรถยนต์รายใหม่ๆทำให้คนเหล่านี้เนี่ยต้องการตัวแทนจำหน่ายที่มีความรู้ความเข้าใจในตัวรถยนต์มากยิ่งกว่าข้อมูลที่พวกเขาค้นหามาจึงเป็นการเขาเรียกว่าเป็นที่มาว่าเซลแมนในการขายรถยนต์นั้นเดี๋ยวนี้นะต้องเตรียมข้อมูลให้ดีรวมถึงค้นคว้าข้อมูลที่มีผู้บริโภคเนี่ยจะได้รับบนโลกออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันถือได้ว่าเป็นการมองให้รอบด้านมากยิ่งขึ้นเองนะคะนี่เป็นอีกพฤติกรรมของคนที่ซื้อสินค้าโดยเฉพาะสินค้าที่มีราคาแพงแล้วก็อยู่ในโลกออนไลน์ที่ค่อนข้างนานนะคะอย่างเช่นพวกรถยนต์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งในคนนั้นหรือเปล่าที่อาจจะต้องใช้รถยนต์แล้วก็ ตัดสินใจในการซื้อรถยนต์จากการอ่านรีวิวก่อนนะคะหลายคนอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆในพฤติกรรมผู้บริโภคจาก farmup.in.th ค่ะปิดท้ายกันด้วยข่าวจาก Facebook กันนะคะซึ่งเห็นอยู่หลายวันแล้วค่ะจากที่หลายๆสื่อรวมถึง Sum Up ได้นำมาลงไว้เรื่องของเขามีการประกาศว่าอีก5ปีนะคะวิดีโอนั้นจะมาแทนที่ตัวอักษรนั่นเองค่ะซึ่งรองประธาน Facebook นะคะมีการมากล่าวในงานประชุมนะคะของ Facebook ในอีก5ปีว่า Facebook นั้นจะอยู่ในรูปแบบวิดีโอทั้งหมดเพราะวิดีโอนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการบอกเล่าเรื่องราวบนโลกใบนี้และจะช่วยให้เราเข้าถึงแก่นของข้อมูลข่าวสารได้ยิ่งขึ้นค่ะแม้จะดูเป็นเรื่องที่ไกลตัวนะคะแต่ว่าการที่ Facebook นั้นให้ความสำคัญกับการอัปเดตฟีเจอร์ต่างๆให้อยู่ในรูปแบบวิดีโอมากขึ้นก็อาจทำให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นไปได้ซึ่งเห็นได้จากไลฟ์บน Facebook เป็นที่นิยมอย่างมากในปีนี้ค่ะผู้คนจำนวนมากนั้นสนุกสนานไปกับการถ่ายทอดเรื่องราวบนวิดีโอรวมไปถึง CEO คนเก่งอย่างมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กก็ได้จัดไลฟ์พูดคุยกับนักบินจาก NASA บนสถานีอวกาศนานาชาติเลยทีเดียวเช่นเดียวกับภาพเคลื่อนไหวหรือว่าจิ๊บที่ได้รับความนิยมเช่นกันในปีที่ผ่านมาก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่จะมาแทนที่คำบรรยายตัวอักษรด้วย Facebook นั้นยังเป็นหนึ่งที่ที่โซเชียลมีเดียเจ้าแรกที่มีการลงวิดีโอหรือรูปภาพแบบ360องศาที่สามารถแชร์ให้กับเพื่อนและผู้ติดตามที่จะทำให้ผู้ชมนั้นได้เห็นภาพบรรยากาศทุกทิศทางเสมือนอยู่ที่นั่นจริงๆด้วยนะคะเห็นแบบนี้แล้วนะคะคงต้องรอดูต่อไปว่า Facebook นั้นจะพัฒนาลูกเล่นอะไรอีกที่จะทำให้วิดีโอนั้นเข้ามาแทนที่ในการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆแทนตัวอักษรได้มากยิ่งขึ้นนะคะจะดูว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะวิดีโอในบ้านเราก็เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าจะถามว่าสิ่งที่ตามมาจากเรื่องวิดีโอนั้นจะมีอะไรบ้างก็คงจะต้องมีทั้งประสิทธิภาพของเครื่องนะคะเน็ตเวิร์กอีกนะคะรวมถึงแอร์ไทม์ต่างๆโลกของวิดีโอก็คงจะมีความมหัศจรรย์แล้วก็เนื้อหาที่น่าสนใจอีกมากมายนะคะไทย PBS เองก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่มีการนำเสนอวิดีโอบน Facebook เยอะทีเดียวนะคะลองติดตามกันได้คลิกไลค์กันที่ facebook.com/thaipbsfan ลองไปดูนะคะจะมีวิดีโอหลากหลายรูปแบบให้ติดตามเพื่อเป็นไอเดียกันด้วยค่ะวันนี้นะคะก็ช่วงแรกกับ IT News หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
น้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News Twitter @thaipbsnews YouTube Thai PBS News
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนั่นในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไว้ในมือคุณ
ไม่น่าเชื่อนะคะว่าทุก10วินาทีค่ะทั่วโลกจะใช้ถุงพลาสติกไปมากกว่า 1,000 ล้านใบเลยนะคะแล้วคิดดูว่าถ้ายังใช้ถุงพลาสติกกันทุกวันนี้จะมีขยะเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ลดใช้ถุงลดโลกร้อนแต่ที่ได้เพิ่มคือโลกที่น่าอยู่ขึ้นค่ะ
ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
ช่วงที่2วันนี้นะคะดิฉันอยากหยิบยกแล้วก็ชวนให้คุณผู้ฟังได้สำรวจตัวเองไปพร้อมๆกันว่าเรื่องของสื่อดิจิตอลของบ้านเรานั้นมีผลเฉพาะกับคนรุ่นใหม่แล้วก็คนในเมืองเท่านั้นจริงๆหรือเปล่าถ้าคุณผู้ฟังเป็นคนหนึ่งที่เป็น เคยทำคอนเทนต์บนโลกออนไลน์จะพอเข้าใจเลยนะคะว่าเวลาที่เราตั้งใจจะทำคอนเทนต์สื่อกับผู้รับคอนเทนต์นะคะบนโลกออนไลน์เนี่ยกลุ่มเป้าหมายที่เรามองเลยค่ะ1คนรุ่นใหม่2นะคะเป็นคนที่ อยู่ในปริมกรุงเทพและปริมณฑลหรือเป็นคนที่มีอยู่ในตัวเมืองถ้าเป็นแต่ละภาคก็จะเป็นตัวเมืองของภาคนั้นๆต้องบอกว่าถือได้ว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่บรรดานักการตลาดมองอยู่แล้วว่ามีปัจจัยในการที่จะเข้าถึงแล้วก็ใช้คอนเทนต์นั้นได้เป็นกลุ่มใหญ่เขาก็เลยมีปัจจุบันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าสื่อตัวนี้เนี่ยเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของคนมากยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่จะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ที่อาศัยอยู่ในเมืองแต่ว่านะคะก็เริ่มมีการขยายไปสู่กลุ่มผู้ใหญ่ในชนบทด้วยและนี่เองนะคะก็ทำให้บรรดาเอเจนซี่โฆษณาและบรรดานักการตลาดเนี่ยก็ต้องมาปรับแนวทางในการเข้าถึงข้อมูลผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มด้วยเรียกว่าจะต้องไปเพิ่มความรู้ความเข้าใจเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการทำการตลาดให้มากขึ้นรวมถึงมีการสร้างความเข้าใจในแบบเดิมๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารแบบดิจิทัลด้วยให้เข้าถึงแล้วก็มีผลเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่อาศัยอยู่ตามหัวเมืองนะคะหรือว่าอาจจะให้ความสำคัญกับสื่อทางโทรทัศน์มากกว่านะคะเรียกว่าเป็นงานที่ท้าทายเหมือนกันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าสื่อดิจิทัลมาแรงนะคะกลุ่มเป้าหมายใหญ่ขึ้นแต่ยังโฟกัสอยู่ที่คนในเมืองหรือว่ายังโฟกัสอยู่ที่คนอายุน้อยๆคนรุ่นใหม่คนทำงานยุคใหม่หรือเปล่านี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งinsight นะคะในคอลัมน์ของ Marketing Oops ที่ดิฉันหยิบยกมาเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับตัวเราเราเป็นทั้งคนที่กลุ่มเป้าหมายที่เสพคอนเทนต์บนออนไลน์ด้วยรวมถึงเป็นคนที่จะต้องคัดสิ่งดีๆออกทางออนไลน์ให้กับผู้บริโภคด้วยนะคะเขามีการ MEC Global นะคะก็ได้ทำการสำรวจจากแพลตฟอร์มของ Live Panel เปรียบเทียบพฤติกรรมในการใช้สื่อดิจิทัลผ่านตัวโทรศัพท์มือถือและสื่อทางโทรทัศน์ระหว่างกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุ 18-34 กับ 35-54 เรียกว่าเป็น2กลุ่มนะคะเปรียบเทียบเพิ่มเติมนะคะระหว่างผู้อาศัยในเมืองกับผู้อาศัยตามชนบทพฤติกรรมนะคะผลสำรวจพบว่าความแตกต่างด้านพฤติกรรมและการใช้สื่อผู้บริโภคในกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นถึงแม้ว่ากลุ่มอายุ 18-34 ปีเนี่ยจะมีค่าเฉลี่ยการใช้งานผ่านทางโทรศัพท์มือถือมากกว่าแต่กลุ่มอายุประมาณ 35-54 หรือกลุ่มที่2เนี่ยก็มีการบริโภคสื่อผ่านโทรศัพท์มือถือและจำนวนชั่วโมงที่เท่ากับกลุ่มอายุ 35-54 ที่เขาไปบริโภคผ่านทางโทรทัศน์ด้วยผลชี้นะคะว่ากลุ่มผู้อาศัยในชนบทเนี่ย เป็นมีการบริโภคสื่อทางโทรศัพท์มากกว่ากลุ่มอื่นๆค่ะก็เป็นข้อมูลที่บอกถึงกลุ่มอายุนะคะ 35-54 หรือคุณที่อายุมากหน่อยมีการให้ความสำคัญและใช้เวลานานกว่านะคะในการที่จะบริโภคสื่อทางโทรศัพท์เรียกว่าอาจจะมีความใจเย็นในการติดตามแล้วก็ใช้งานโทรศัพท์ได้ยาวนานกว่าคนรุ่นใหม่บรรดานักการตลาดเนี่ยก็ควรจะให้ความสำคัญกับโทรศัพท์มือถือในกลุ่มที่เป็นกลุ่มผู้ใหญ่และก็กลุ่มชนบทเทียบเท่ากับสื่อโทรทัศน์เหมือนกันนะคะซึ่งบทบาทของสื่อออนไลน์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคเนี่ยเขาไปการไปสำรวจมาเหมือนกันเขาบอกว่าแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีสื่อทางโทรทัศน์เป็นสื่อหลักอยู่ก็จริงที่ดูแล้วเนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผู้บริโภคมากที่สุดแต่ในขณะเดียวกันค่ะผู้บริโภคนั้นก็รู้จักที่จะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากช่องทางดิจิทัลเพื่อช่วยให้การตัดสินใจในการซื้อสินค้านั้นได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นด้วยทั้งนี้นะคะผลสำรวจตามประเภทของการใช้สื่อพบว่าคนที่อายุ 35-44 ปีและ 18-24 ปีนั้นมีจำนวนการใช้สื่อดิจิทัลในจำนวนที่ใกล้เคียงกันเลยค่ะไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะคะซึ่งผลสำรวจก็ยังบอกอีกว่าตัวสื่อดิจิทัลนั้นมีบทบาทต่อผู้บริโภคที่อาศัยในชนบทในทางในการสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์สินค้าและก็มีผลต่อการตัดสินใจด้วยนะคะเป็นพฤติกรรมละกันค่ะเขาก็เลยบอกว่าข้อสรุปนี่ก็คือจริงๆแล้วนะการตลาดควรจะมีการวางแผนการตลาดเพื่อที่จะรองรับการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อโทรศัพท์มือถือด้วยรวมถึงจัดวางสื่อดิจิทัลให้ถูกบทบาทถูกหน้าที่แล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะนอกจากนี้ยังควรจะเพิ่มโอกาสในการใช้สื่อโทรทัศน์หรือดิจิทัลทีวีในการที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้นด้วยค่ะนี่เป็นอีกหนึ่ง customer insight ของในเว็บไซต์ marketingoops.com ที่นำมาฝากกันเราเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในกลุ่มคนรุ่นใหม่คนในเมืองนะคะลองดูลองสำรวจตัวเองดูว่าจริงๆแล้วสื่อดิจิทัลตอนนี้เนี่ยผลสำรวจแบบนี้ถูก ตามที่เป็นสไตล์ของเราหรือเปล่านะคะเป็นโลกของผลงานวิจัยแล้วก็สำรวจถึงพฤติกรรมการใช้สื่อของกลุ่มวัยแล้วก็กลุ่มพื้นที่การอยู่อาศัยด้วยค่ะทั้ง2ช่วงของ IT Update วันนี้นะคะจุใจกันไปกับข่าวสารแล้วก็ผลวิจัยกันเต็มไปหมดเลยนะคะพรุ่งนี้ติดตามกับคุณมณีนาฏอ่อนพนาค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันกนกพรประสิทธิ์ผลลาไปก่อนแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีนะคะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล